يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع له فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد تمتين زوجتي والله تبارك وتعالى تموي غير لا السوق سلمي نيمك وجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم كل مكتب يترون يتيتوا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله ومن يقول لك باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك وقال لك وقال النبي abia ine mpeta jie yamba langa ngovude kumpete ne yobwa nabbi twagira beyo yo khatamu nubuwa nebiji kwana ko nebiji kwata ko yali enkanetia esi eno wanu mpeta jie yamba la jiateka nga mulugalo lwe sallallahu alayhi wasallama na chiche baji kolam kula baji kolam chi yali fananetia era lwachi yamba le mpeta ya basigadde bakkirizibwa jambala oba empeteyo bagikola muki lwaki ya jambala kuba mutandu kwali tajambala sallallahu alayhi wa sallama lumunya guno imam abu isa at-tirmidhi gwalese okwogera ku mpeteyo ya nabbi waliwo empeteyo obwa nabbi etwagiraba kati wanayogera ku mpeteyo ddala ennyini gye yateekako alayhi salatu wassalam ila nabi sallallahu alayhi wa sallama ukwambale mpeta charuwawe ya jambale nonga ukumpi bamazeno sengu kukude Madina walinga mwaka guwa mukageyo ineo nukubabu ya tumu angahita jambala na jana akola dawa miaka kuminesa tu na ageni Madina miaka mukaga luvanyumanyo wajikolachi wajambali la alayhi salatu wa salamu kuyatandi kukwaga lukubwa kama balu wa gawandi kila awalu waba kulembeza wa munga abe Roma nebi febi lala bali ingate baku watama balu wa wachi wandi kocho nanga techiriko stamp katina binabe langa ya jifu nanga utujo jila bebi gambebi aliko Muhammadur Rasulullah tujalaba nengiri jibabi wandika na ajifuna nga ajambala nenga jibakuba keda wansi uluwa nyumalwe vigambo nga bajikubako na ajifindi kama baluwa baka baka babali wa mtiserecho kumanga bali tibako watabaluwa yonanga teriko stamp kateo jibafula nga stamp wengiri jibaji salamu empeteyo mwosokolo jini gaone yuko watao ulonji girikechi kama Muhammadu Rasulullah nabi kumtiserecho mwako gugumu kaga ويجيكولي ويجيكولي صلى الله عليه وسلم إلى الله القرآن ويجامت وخاتم النبيين ويجرى كل نبي نبي يسمى يرينا ختم ستام كوبا نبي ونا شيراتك زانت ينجو لفني مالوي أو أبوريم بموفيري anti bo abasajja abo stamp bebalinga bazikuba nga bamala uwandiika byonna eno gye biggweredde wateeka stamp simanyi leero babigenze bikyukamu ne bo bwe baakolanga era ng'ebigo byonna ebiri wansi wa stamp biba bifere babyongedde obwongezi byakufera ebigambo eby'omuwandiisi watadde stamp bwati kati ne nabbi Allah bwato bwe yamuyita wa khatama nabiyi bonna abajja wansiwe bachi babulimba bafere siba nabbi kubanga nabbi yinga stamp kuba nabbi bonna Allah yatuma wasi nateka wechiti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenajja luvanyu malwe abera alimba si nabbi erecho twiga wecho kuiga mupandike nnunje okuvedda obo kuba stamp kwa menna kuza wachomanyi zikuba sanga mamwaji kubye wakati ati wamu ono baji tadeno bali stampo chitufu bomalo uandike bika wano webikomye wano wino jinyiga chila kebikomye wa webikola chino bikoma bwe batu webakola anga ilaba aliti baga kuata mabaluwa batekuliko che stamp nabbi chavana ye agira ni salawo ne bajimukolera alayhi salatu wassalam ne babuba yabawandikira nganga agiteekako Muhammadur Rasulullah chivula baamanya abamu mukugaziya kubye mpeta bagamba singa wabeerawo obwetaavu kati mu mbeera ng'eyo kuba empeta yennyini gye yayambalanga tujja labanga bwe yali ng'agenda eri mu kaabuyonjo engeri gye yakolanga mu kugijjako kuba eriko erinnya lya Allah yaliko Muhammadun Rasulullah naye amanyi bwe baba bakyogerako bagamba empeta eyo bwe wabeerawo obwetaavu naddala nga ku mukulembeze ojjambala kiba kirungi mu kiseera ekyo okubeera nti ajambala era eyo sunna ng'omukulembeze mulimu amanyi abakiraba nti empeta sunna ku mukulembeze naddala obwetaavu ng'obwo bwaliwo ku nabbi naye n'ajambala alaihi salatu wassalaamu wa amma bwe waba tewali bwetaavu oli si mukulembeze tewaliwo mbeera yeetaagisa amanyi bangi bo bagamba kiri mu baaha kirimu ebyo ebikkirizibwa si nti oba nti oba bwagiteekako sunna batagitaddeeko mulina sunna gye mufiiriddwa kiyingira mu baaha wabula omuntu okulya muwogo alidde muwogo kiri mu baaha olya muwogo ono alya lumonde tetuyinzaga nti gwe sunna ogifiiriddwa lwaki tolidde muwogo oba lwaki tolidde matooke mubaaha ayagala ali mbulumogo hakadha kati mulimu amanyi abakireeta ekyo mu mbeera efaananako bwetyo era waliwo abamanyi bangi nga bawandika n'ebitabo ebyenjawulo n'empapula ez'enjawulo nga zoogera ku nsonga eyo y'empeta kujambala okutajambala nga imaamu Albayhaqi rahimahullah bin Rajab Alhambali naye alina ekitabo kye ng'ayogera ku nsonga y'empeta naye nga mu bigambe mu bufunzo bikufundiza waba mukulembeze ng'obwetaavu bwe buli ekyalibadde sunna okujambala n'agifuna ku bantu abasigadde aba bulijjo tekiriko bwaba agyagadde kirimu ebyo ebikkirizibwa wakuba tujja laba agiteeka mu lugalo ki maasaawo era na mu mukono ki kinakyo nno kikulu era ekyo kijja tuwaliriza ku masala galiwo olwaleero omuntu ayambadde ng'essaawa yalijambadde ku mukono ki saawa ebintu ng'ebyo bigwa mu layini ki insha allah qala rahimahullah idhan tuli ku mulyango gw'okwogera ku mpeta mpeta nabbi gye yayambalanga alaihi salatu wassalam haddathana qutayba ibn sa'id wa ghayru wahidin an abdillah ibn wahab an yunus an ibn shihabi an anas ibn malik hadithan rimu muslim فقو أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشية ببالي بامو قولي نمبتا نمبتا يلي من ورق ورق يسلفة kira ganti empeta nga ya silver teina buzibu kuba empeta nabbi gye yaziyiza eyo ya gold asebe ekoleddwa mu gold zaabu eyo tekkirizibwa nabbi yagigaanira mu haditha ibuni abbas omusajja gwe yasanga agitaddemu n'agisika n'agikasukeeri we yanyiigira ennyo nabbi ng'amaze okibasomesa ono omusajja ate ye n'asigala ng'akyajambala nabbi n'abagawo mukumu akwata ekyuma mu byuma by'omumuliro n'abiteeka mu lugalo lwe n'anyiiga n'agikasukeeri nabbi bwe yava omusajja ne bamugamba kwata empeta yo agenze n'abagamba siyinza kukwata mpeta eyo nabbi yakasuse la akhudhu khataman tarahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama siyinza gikwata nga nabbi ate amaze ogikasuka sallallahu alaihi wasallama eya gold tokkirizibwayo okujambala kiyingira nti ekikolo ku kwambala titwambala byonna byonna omuntu byaba asobodde okugyako ebyaggirako obujulizi nga nabbi abigaana ng'ekyo ebola ne mu ngweye waliwo ze yagaana nga olugweye olwo lwa harid siriki olwo siriki oyo ddala badde ibaagi luba luyiika nga lwamaanyi lwa bbeeyi nabbi yazigaana era n'atuuka n'okubagamba abakkiriza muleke abo abasiriku bo bazambale zaabwe ku duniya ate ku akhira zammwe amanyi bagamba zaabwe ku duniya teyabakkiriza lwakuba olaba bewaggula ne bagaana omumusinza kale ate bwe banaawuliriza ebyengweye esinti kubo ziri halal nebbo bewaggula mubaleke mwemuli bawulirize eri allah wammwe nebbo bamputtu olaba bagaana tawhidi kati banaawuliriza ebyengweye inenga kitufu sinti kubozi kilizi wabula bobe wagula wagula wa amma ku akhira abakiriza zibagenda okwambala mujana Allah ya gamba walibasuhum fiha harir yambalo bibagenda okubera mu bya harir kana khatamu nabi sallallahu alaihi wasallam min waraq bali wajikola mu feza alfibba era mweche tugambe walo obujulizi obukulaga nti okiriza okudiibuda okufaanako bwe kutyo kuno ku nsi n'ofuna ekikopo nga kya gold amanyi baleta ku masala gakozesa ebirala omasala oli alina emmeeza ye ya bei agala gidizayini nga n'afuna gold n'amuteekako oba kintu bakyo mulimu abamu abagaana nga bagaana byolaba yagaana okunywa n'okubiriramu n'ebirala baabigaanye nga besembesa aya era eyabamulekwa Allah yagamba innama yakuluna fi butunihim nara Allah yagamba wala taakulu amwala liyatama yaga inna alladhina yakuluna amwala liyatama Allah aya bwegenda mazima ddala abo abalya emmaali yabaki yabamulekwa zulman mubuli azamanya innama yakuluna fi butunihim nara mumbuto zaye bateekamu muliro muliro katamayi ne bagamba sengoli agulamu engatto mu sente z'abamulekwa talina buzibu aizo ganzi sanze siziridde bagaana kulya oba oli n'azikozesa ekintu kyonna ekirala n'agulamu engoye mu ngatto z'amulekwa ayingira mu aya Allah yogera kulya kuba kyekisinga mu aya eyo kati mulimu abagamba ne ku bikopo ebya gold feza nga bagamba tokkirizibwa bikozesa na ku kirala kyonna mu mbeera ng'ezo nti oteekewaawo kikopo kyo kya gold kinyumisa nyumba meeza nam akaduuka akatulako ebikopo okutunda sikategedde tokkirizibwa naye kubayambako ng'otunza abantu ebikopo byebanyweramu nga bya gold oba silver tokkirizibwa kuba nabbi yagamba obinyweramu n'obiriramu alaihi salatu wassalam kati oba tokkirizibwa ne mulimu abamanyi abakkiriza bo senga kiba nga sikunyweramu kwekuwunda kifo akuba amasala g'okuwunda ebifo nago galimu ebigambo byabamanyi senga ekifo bakiwunda ng'ekyo waliwo oba mukolo ne bateekawo engoye katenze ezo nga babise ku bisenge olwoishikaala omu ku basahabi yajja n'abisanga n'akyusa n'addayo n'ava ne ku mukolo yatuuka n'obabuuza kaba yateekebwa ddi wano bwe yatuuka ng'ekisenge babiteddeko babidizayinize nga wala leero abadizayina n'ababuuza kaba yazze ddi wano kati kabe kuba kaba jjukira bajambaza olugoye kaba ye bajambaza kati yababuuza kaba yazze ddi wano akabamanyi bagamba ku hadisi eyo eyiza okubanga mu kiseera ekyosaba ekyamunakuwaza mu mbeera abantu tebalinanga byakwambala bambi ng'oluusi omuntu alina olugoye lumu ono talina kati engoye abantu tebalina ate gwe omuziteeke ku bisenge bwe mutyo mu mbeera eyo gye baalimu mulimu amanya abakisunulya bwe batyo nga yali mbeera mu kiseera ekyomuzibu abantu tebalina ngoye kuba waliwo n'ennabbi oluusi bwe yagaana nga amanyi nabitunulira mu mbeera eyo nga bwe yali aganye mu kusooka okutereka emmere ya buhiya sole enva osaze ennyama tokkirizibwa gitereka kumala nnaku ssatu yali akigaanye naye n'amaani akkiriza yali mbeera ya bwavu ng'ayagala abantu bagisale bagigabule baleme gitereka ng'ate n'abantu bafanjala n'akigaana okugitereka okusukka ennaku ssatu alaihi salatu wassalamu naye yamala n'akkiriza kati oluusi ebyo kiringa n'okukwata entende n'okwata ozisukka mu bbiri era mulimu abamanyi abazivuunula hadisi ezo nga balaga ekyali mu ntandikwa ng'enjala y'amaanyi mu kulya nga nabbi tayagala omuntu ali ayoola entende nga kkumi nga bali banne tebalidde tewali kyakulya ye allah waba abaguliddewo mulimu abalaba nti osobola okulya ku zisingako awo n'okwata zisingako awo biizinihi tabaraka wataala kanekyo ekyokutimba ekifo kirongoosa mulimu abakirabira mu layini eyo kiyinza okuba nga mu ntandikwa sahaba n'okutuuka okumunyiiza bwe kityo abantu tebalina ngoye kubajjukira kyaliko ekiseera ng'abakyala bamu bambi n'okuvayo ku yidi tebasobola nabbi n'atuuka obbagamba afune munnaamwazikeko bambi litulbisuha ukhtuha min jilbaabiha bwe yabalagira okuvayo bonna bajje basaala abakyala ne bamugaa tetulina ngoye nabina gamba afune munne amuyambe ka muoluke olugoye olusi wasanga nganga aine ngoye biri yomukuba nagaga abogerwako ku kitundu waliwo bitundu watuka nganga mu olina abane ngoye biri yomukuba nene abogerwako omukuba nagaga mu kitundu ekyo era omusajja yajjanga olusi n'amubuuza nabbi we yanyiga omusajja yamubuuza ayusalli ahaduna fi thawbi alwahid omukufu asalire mu lugoye rumu nabbi n'amugamba awalikullikum thawbani buli omukumu alina engoye ebbiri nga kyagezaho kumubuuza tokimanyi nti majority balina olugoye rumu lumu obuuza kibuuzo kyekyo tusalire mu lugoye rumu tomanyi nti bonna abasinga olugoye balina ki baberango nga obuli ali banagaga goyogerako tulina omusajja omunene awo nga bwoyinza okugamba tulina omusajja avuga emotoka bweti awo motoka ya gavumenti nga luli be boogerako bonna gwe basongola omusajja awo alina engoye emeka biri nga yomu ku bagagga ku kitundu ayogerwako gwe basongako bonna bonna nga yomu gwe yewuunya musajja waawo alina engoye emeka n'engoye bbiri Allahu akbar embeera yali nzibu efaananako bwetyo era kyova olaba abantu abakaayana ku zakatul fitiri beewunyisa balabanga obannabbi ye eyali tabitegeera fatuwa ze yayisa bamukubamu ebituli kyekituufu bagamba abo tebamanyi mbeera z'abaavu daba abaavu abaaliwo ku kiseera ekyo naye nabbi n'ayisa fatuwa olw'okuba eno ibaada nga zakatul fitiri balina giwa muki mu mmere bwatyo efatuwa gye yayisa nabbi mu bwavu obwo ng'abantu bambi abamu ne yidi ebalema tebasobola kuvaayo byakweyazika ngoye naye teyabagamba la bano yidi bomubaweemu ngoye omwavu sibuli mwavu nti ayagala mmere nabbi teyabitunulira ebyo olw'okuba eno ibaada n'abalagira zakatul fitiri eweebweyo muki bw'oba ddala oli w'amazima osaasira omwavu kwata olugoye olumuwe naye ngaomaze gwotuukiriza ibaada eyaki ey'okuwayo fitiriyo mu mmere ithan abo abakambuwala bwe batyo nti abo tebabeerangako bayimaamu tokola bwoti ogamba otyo nti abantu obawe emmere abakambuwala abo fatuwa gye bakambuwalira eyagiyisa yali ani owekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekituufu gwe bakambuwalira kuba yeyayisa fatuwa eyo si sheekhe gundi haji gundi imaamu gundi la eyayisa fatuwa eyo owekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera eyo enzibu era oba mu byokugamba nti yali tasaasira baavu yali abasaasira naye no ibaada eya fitiri eri bwetyo nga bwolaba essala bwe yagisomesa nti isha zibala akammeka nnya ne fitiri bwetyo nayo teyawukanangaku ibaada endala naye bwetyo bwefaanana nga bwolaba ibaada yessala magaribi ssatu ziba ssatu oba muwangalira china oba obudde mmwe mulina bungi tewali buzi ssatu nabbi ziyakola ki oba amaanyi ogewulira wegali ne jimu ogikola ssatu tojja n'okuba nti zamaanyi mwegali jimu mweri nosaala mukaaga tolina mpeera nabbi yasaala mmeka ssatu ezo ez'amagaribi kati ne fitiri ne bwoba okyewulira nze nsobola okugulira abaavu amakanzu bagulire amakanzu eyo sadaka naye tuukiriza fitiri gikole giweeyo nga nabbi bwe yagiwaayo alaihi salaatu wassalaamu agamasala agakomawo buli kiseera abavuma ne bavuma abayomba ebyo tebikola wano omanyi tekimulina fikihwa bintu ebyo omanyi byonna byonna babyogera naye fatuwa ya nabbi ejjasigalawo okutuzadda ku lunaku lw'enkomerero eyo fatuwa ya nabbi gye yayisa yakusigalawo tulina gigondera ne tussa mu nkola nga bwe yasomesa byonna ebiweebwa ate simanya abaavu baavu beetaaga kino naye ku mulembe gwa nabbi baaba abaavu bambi baali beetaaga engoye ne nabbi teyatunuulira fitiri kugigamba bagiweeyo mu ngoye oba bagiweeyo mu ngatto waliwo abatalina ngatto naamu teyagitunuulira nti bannaayo weweeyo mu ngatto bantu basobole okufuna engatto ze bambala nedda ngaera bwolaba ne kusala nabbi yali akimanyi eriyo abantu nga nkoko yeesinga obbawoomera naye tokkirizibwa gamba nti ogenda sala buhiya osale enkoko eriyo abantu nga bo bawoomerwa bibaata kibaata wadde okira kivudde mugazi gaakyo nga ye kyawoomerwa ne nabbi yakkiriza okusala ebibaata ku idi l adha nedda tusala mbuzi ndiga nte oba ngamiya byebyo ibaada bwetyo gwe nooba olina kisekkoko nga kirimu nekkira esinga ezakabuzi kisekkoko nga kyonna kyakula kiti kyazimba ogenda okkigiraagiramu kirimu kkira abiri ngataka buzi kalimu 18 ibade entufu kusala kali akabuza ake 18 kisoko keche kila abiri no kile kata chikumalira nebo kisalo dabu obato natukiriza okutusa ngo koze kirichi ya kusomesa nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam obwete dini bweri bwete dini bweri si ya kutete nkanyiza si ya think tanka la dini ya goberera si ya bana bana think tanka abo nedda au tetukirizganya nabo dini kujikolanga nabii bwe yajikola chi na think tanka nabo bali batufukide ekigezo Allah tutase mbili sifana kubwa sato okuddayo kwekyo kyaliko ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Idhan nabbi yalina mpeta bali bajikola mu feza tekina buzibu kitegezo kwambala mpetanga ya feza fibba wakana fasuhu keka tulika akabera mu eyingireti eno kunguru bali bajikola mu feza kati fasuhu habashiya bali baji jahabash bwabuka nga Red Sea bwabu wala bwaitanga yo habasha kati baina mayinja ge bajjange yo mu habasha embera jibaga jibaji giranga mu mbutuli yali eyo ya kifiri kabobu inzo gamba ya kihabasha ingiri jibali baji unda mu muno na jingizamu alayhi salatu wassalamu. قال حدثنا قتيبة قال أبو عوانة الوضاح من يجي الوضاح ابن عبد الله اليشكري قتيبة يا إمام ومن يدوب لنجي ابن سعيد البغلاني أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة Nabi sallallahu alayhi wa sallama bamu kolele mpetanga bajikoze mu silva fakana yakti mubihi ila yajikosisa nga stampu nga ajikubako buwati wame tukwewe tujola bachari kwe chigambo nga chakubako wansinge vigambo viko manga achiteka konga stampu wala yalbasuhu nga tajambala ekigambe kye mulimu abanya bagamba si kinywevu hadithi nga bagamba makubo gayo matuufu ago naye ekyo kye baayongerako kubanga hadithi entuufu zonna ze tugenda okulaba zonna ziraga nti yajambalanga yagiteekangamu n'ajambala era tugenda okubuuza n'omukono kwe yagiteekanga gwaddyo gwa kkono bali tujja kulaba n'akagalo ky'omuntu mwe yaligitadde kati ekituufu ekigambo kino ono kyekyajjira mu kkubo lino nga bagamba wala yalbasuhu teyajambalanga yagikwatanga bukwasi n'agikosanga ekigambo ekyobangi balaba nti kinafu abamu bagamba nedda zaali bbiri waliwo gye yayambalanga n'endala yakozesanga nga sitampu nga tajambalako nti ekyo nakyo kinafu kiri wala ekyendaba ekisinga ku hadisi eyo be bamanyi abakinafu yekyo bagamba okwongeramu okwo nti teyajambalanga kunafu idhan eno hadisi eyawukana ku ahadisi ennyingi eziraga nti nabbi empeta yajambalanga era tulabye ngamanya bambagambo olwokuba yali mukulembeze ekyo yava ajamba n'ebyo byonna ebigambo byonna biyimirizawo nti empeta yagikola ki yajambala kati mulimu amanya abamu abasinga nga kyetulaze nga bagambe okwokwongeramu okwo nti teyajambala kunafu tetugenda nako kunafu kwawukanaku ahadisi entuufu zonna eziraga nti empeta nabbi yajambalanga alaihi salatu wassalamu waqiila abala ne bagamba kana linnabiyi sallallahu alayhi wasallama akthara min khatam abamu ne bagamba yalina empeta esukka kwemu kati mu hadithi eno bali boogera ku mpeta endala ayinawo endalaawo yali tayambalanga bayinza okuba wano mu hadithi gye bakola ki kati oluusi yayambalanga eno neno ne wabawo najja tayambala era nga bagamba gye yayambalanga yeya feeza eno gye yalaba yatalimu feeza bulungi teyagikozesanga n'ekyo nakyo kigambo kiri wala wallahu alam. Jaa an limami ahmad rahimahu llah annahu qal kana linabii sallallahu alaihi wasallama khatam min hadid alaihi fidda farama biha olor hadithi la ganda biyina ke petalumu ngali mukko embera ya yechuma au chuma echuma bwo naji kasuka kati yonayo chizuko kuba wambala ganti yeyo ebyo nabigambo kwetolola hadithi kantu kalike kanafu kugama ti yajikola ki tiyajambalanga al-hafidh ibn rajab yagamba mu kitabo kye ekya ahkamul khawatim bayogera ku mateeka gempeta ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه وبولا وكيزو كوبي مبته يي يچوما ايزو كوجي يكوسانغا ستام نتاجامبالا تشينزي كوكوبا كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل ان ثبت بتوكريزانتي توفو ودنگا توغامبي تشينغو كومانتي نافو يشير الى هذا الحديث فان صحت هذه الزياده ولا يلبسه تحمر على حال معينه senga tukiriza kitufu kinzo kitwalira kumbeera ngo buli awo tiyaliwo mpeta ndala nga tajambala naye nga kyekyonga ekyokwambala mpeta nabbe yajambalanga sallallahu alaihi wasallam lakuba tugee yajambala bugenzi mujjukira tugee kyatandikanga mu mwaka gwa mukaaga nga bamaze okulaba obwetaavu bwe kuba ku stampu ku mpapula ezo ziyasindikanga ku mabaluwa naaba nga yajambala bugenzi mu mwaka eyo gw'omukaaga alaihi salatu wassalamu. قال حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا حفص ابن عمر ابن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا زهير ابو خيثمة عن حميد عن انس حميدي بن حميدي الطويل ميزوا انس بن مالك عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه ابيينه بتانغا يا فيزا ايرانغا ني وانو ويينغيرا ونا واليوتشي فيزو يو سيلفا كاتي الحديث ده نايو يونيسا كوبانغي ريجي تولابي سو كباغا وانو ويينغيرا بالي واكولاو nga mumbera ya mayinja gobo buntu bakosisao nga babijja habasha karatene gamba yachi yonna yali ya silva ne weyingira nga waliwo silva yaukana ni hadithi zili amanya mamu bagatta bi anna wa habashiyun fi sifa wa sinaatu wa naqshuhu numa baganti yali bajikolera enkola nga yichifirikeyo che bali bakozesa nenga bachikola mu mbere nenga chiri mu silva wadenga wachitun lidoi nzo utamutege nati silva niba ajikola mkole yonga muni mu silva abamu cheba gamba abana niba gamba la zali mpeta zanja ulo emu kumpeta hizo kwa jiali nange efana na wetio wallahu ta'ala a'lam ebe nama njibabileta mugata ahadithi ezo kwa hadithi yon tufu ilimu Bukhari atia manjibali etebi gamba ebyo okujigata. Naam, katungira mu hadithi nabbi okutandika okukoze sempeta atandika atya kuba twalaze tugina lage fana yazo nabutya bwatandika ozikozesa. Qala haddathana Ishaq ibn Mansur qala haddathana Muaz ibn Hisham qala haddathani abi an Qatada Qatada itabio munena itibwa ibn Diama as-Sadusi an Anas ibn Malik qala lamma arada Rasulullah صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له ويقال قوان دي كما بروا أغينا قسرين دي كما توابين جاولين سيزي ساليزا وولابو أغينا يونجر الدعوة بامو قام بإن العجم أما توابين دي كلاب وولابا لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم تبكي لزا شنناك واندي وكجونا شريكو ستام فكأني أنظر إلى بياضه في كفيه. Anas ibn Malik ya nyumya agambo luvanyu manalaba nabbi na mulaba mukono gwe mulugalo wengalua kaya kana na tadeke mpecheye ya kaya kani yanga uweru mulaba neku mpecheyo jereya mbadi sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi ni chiri mwe chisoka kutunyo nyolaluachi nabbi ya kolachi ya tandika uba ya funa ya salau kufune mpeta kwekubanti mwe ya yaga lango kuandika ya tera ya kolanga stamp yakosanga alayhi salatu wassalam ile kyaliwo mwako gwo mukaga ngaguna atero kugwako we yatandikirawo nga bamaze okuva mu Hudaybiya, endagaano ezaali zikoleddwa bamugobye Makka, era ajjiza okukola umura omwaka ogwo, n'addayo yeetegeka omwaka ogwo omunaana lwe balikomawo. Kati olwo atandika okuwandiikira n'ensi ez'enjawulo, bitundu eby'enjawulo amabaluwa, n'afuna empeta eyo alayhi salatu wassalaamu. Era empeta eyo yaliko silver nga yonna eyakaayakana, kuba silver omulayi waali oba gold abyakaayakana, wekiti wagirabanga mu lugalo lwe nga lwonna yonna eyakaayakana biidhinihi tabaraka wa ta'ala. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك كان نقش خاتم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول الله ستر والله ورسول ستر والله ستر bwetu empeta ewe baagimala ogizinga bulungi, bwetu bwe yali nga erina bugundi busatu, waggulu ku layini esooka nga waliwo Muhammad, wakati rasulu, wansi Allah. Obaolyawo nti empeta kyali kizibu obiwandiika ku layini emu, eddala empeta nga bweba nti ntono. Kati enkola gye baagikolamu nga waggulu saturu layini kuliko Muhammad, waddako rasul, waddako Allah, kati nga banga mungu era kijja Muhammadu Rasulullah, bwekityo bwe kyegiranga Muhammadu Rasulullah, kuba kyali kizibu okiwandiika obaolyawo ku layini emu. Idhan edhahiri nti ekyali waggulu kyali Muhammadi, wakati rasulu, then wansi Allah, bwetyo bwe yali empeta ewekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Tugambye bamanyi bagamba obaolyawo olw'ensonga nti kizibu mu mbeera mbi empeta ntono, ogamba nti ojja wandiika layini emu bw'oti ogitwale. Kati baagi dizayini nga bulungi eyo, ne bagiteekamu ebyokwewunda ebyo ng'eriko Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama. Hadithi eddako ya Nasr ibn Ali قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى. نبي واندي كلا كسرى من قيصر أبامك بقولين بزاولو متسير بن النجاشي. فقيل له أبامك قام بابو يلاي قلوبة واندي كلا إنهم لا يخبرون كتابا إلا بخاتم تبكري زاكيكشون ناكي واندي سي كجونغا تشريكو ستام. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقه فضة لما مقولين بتا يعني يقولين بمشي موفزة إيران ونقش فيه ونقش فيه نبات ديزاينهم نبات يكام محمد رسول الله نبات تلازي باقي نبات تيكاتي مبدأتي محمد رسول الله ويباتي وباتي وانديكا كمبتاي نبي صلى الله عليه wasallama. Hadithi eddako empeta eno yayingiranga nayo ne mutoyi. Hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama kana idha dakhala al-khala nazaa khatamahu, bwe yayagalanga okuyingira bwati nga khatamu ye. Kati eno hadithi etulaga nabbi yajambala, kiraga obunafu bwakiri ogamba nti yajambala, yagikolanga bukozi ng'agikozesanga stamp n'atajambala. Kiraga eno hadithi nti yagikola ki, yajambalanga bwe yatuukanga okuyingira eri mu kabuyonjo ng'agijjako, olw'okuba nti erinnya lya Allah lyakitiibwa, jjukira kuliko erinnya lya Allah Muhammadu Rasulullah. Kati olw'okuwa ekitiibwa erinnya lya Allah, era nakyo bwe kiri bw'oba oyingira mu ttooyi ng'olina kintu kyonna ky'okutte kiriko erinnya lya Allah, oba olina okireka ebweru n'otaliyingira nakyo, olw'okuba erinnya lya Allah eryo ekitiibwa. Nabbi ne bw'atyo bwe yakolanga alayhi ssalaatu wassalaamu. Mu hadithi eyo wadde nga hadithi erimu obunafu, niwamanya abakkiriza okulamula okwo, hadithi yo nga erimu obunafu naye nga balaba nti muntu waba ayingira mu ttooyi za adabu bazireeta, tayingira na kintu kiriko erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Imam nasembeyo mulyango guno ng'agenda okudda ku mukono nabbi gwe yajambalirangako, yasembeyo hadithi ya Ibn Umar ittakhadha Rasulullah khataman min wariqin, nabbi yayambala empeta nga ya silva, fakana fi yadihi, ng'agiteeka mu mukono gwe bulungi, thumma kana fi yadi Abu Bakarin, bwe yamala okufa Abubakari n'ajambala empete yaliko Muhammadu Rasulullah nabi yasoko jambala eyo hadithi ntufu eno eri mu Bukhari ne Muslim nabi yajambala bwe yafa Abubakari n'ajikolaki n'ajambala wayadi Umar oluvanyuma Umar n'ajikolaki n'ajambala thumma kana fi yadi Uthman oluvanyuma Uthman n'ajikolaki n'ajambala hatta waqa'a fi bi'ri arisin okutuusa empete ebambi Uthman yali atudde ku luzzi lwali kuba ebiseera bino kati baabisenda waliwo ennimiro yalinaanyawo nga luzzi zino enzizi eza wansi Uthman bambi kwe yali atudde empeta n'emuvaako n'egwa naqshuhu yaliko nga n'ekigambo kwe kiri Muhammadu Rasulullah jukira ofuna empeta ngeyo nabbi gye yayambalako guba mukisa ogwo baraka nga bwe twalaba ebiva ku nabbi baraka ebibeeramu bambi Uthman yali ajinyenyanyenyamu ekigambibwa olw'ebizibu yali alina naddala myaka omukaaga egyasemba jukira afuga emyaka kumi n'ebiri naye emyaka omukaaga egyasemba gyali mizibu nnyo era abasajja bakhawariji we bamutira ku nkomerero w'emyaka egyo omukaaga yafuga emyaka kumi n'ebiri ati mu birowoozo ebingi bwe yali ali ku luzzi olwo agisika atudde yamusimattukako n'egwa era Allah yasalawo empeta eyo n'ekolaki n'ebula kuba baaginoonya okumala ennaku ssatu era imaamu Ibn Hajar yabiraga mu Fathul Bari ne baginoonya empeta n'ebula n'okutuusa kati era ebimu ku byogerwa abamu ku baleeto keno empeta yali eyannabbi ekituufu tewaliwo obujulizi era teyaddamu kulabika okuva olwo n'okutuusa kati waliwo ebitero sansanyizibwa nti empeta ya nabbi okwogera bwogezi mboozi teriiwo era teri amanyi Allah yasalawo neba nga yabula bwetyo twayogerako ne ku bintu bya nabbi ebyasigalira ng'enviiri ze ne tugamba nti ekigambo ekituufu senga oli aba afunye oluviiri lwe lashaka baraka nene eryawo naye mu kiseera kyaffe kino kizibu era ebisansanyizo bye mutera olaba ku mitimbagano egy'enjawulo mu buvidiyo ebyo si bituufu amanyi bagamba si kituufu ku mbeera ezo ezikolaki sansanyizibwa nga bibola ebisansanyizibwa ku falaawo bwe ye firawuni eyayogerwako emisiri batyo bikuba ne babisansanya ebyo si bituufu osiye firawuna n'amayaati ezoogera ku firawuna ki naye bibatero sasanya bane mulabe omusajja mulabe abasajja bedda obusima bwe yakala mulabe amagumba bwe gaali ng'amawanvu ne bagibisagibisaawo nga babisansanya tebirina bujulizi abamanyi bazze babivumirira abamanyi ebyo bityo bazze bavumira nga balaga si bituufu kati n'obuntu obumu obutero sasaana butera okubeera ku mitimbagano egimu nga bakulaga bane mulabe enviiri za nabbi omusajja bw'ati asangibwa simanye saudi mu katundu k'egundi wuyo ng'alina enviiri za nabbi abamusima wuyo ng'alina engatto za nabbi yaka lukumi mu mmeka ngaoli akyalina engatto za nabbi sikya na munesaati nesaati yali yanabbi abamanyi bagamba si kituufu ebyo bisansanyizibwa kuwekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tebiriko bujulizi bwankomeredde kulaga nti byebyo wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam tujja kutandika n'omulyawo kugamba babu majaa anna nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yatakhatamu fi yaminihi omulyawo gulaga nti empeta ya nabbi yali agiteeka mumukono gwe mukono soka olindeko ekyolugalo kyo kyakirese kitujja onoweza lugalo ki otulina ogiteeka nkyali ku mukono kati imamu Tirmidhi omulyango guno yali nga atebenkera n'ekyo nendeeta gyaguleesemu omulyango kikulaga endaba ye kuba olusi abamanyi abo mu miryango gye baleeta otegereramu endaba ye imamu Tirmidhi Abu Isa yali nga yeye endaba ye n'ekituufu si endaba y'abamanyi bonna nga bwetujja olaba ye wano mulyango guno gwazizzaako akulaga babu majaa anna fi anna nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yatakhatamu fi yamini omulyango okulaga nti nabbi empeta ye yali agiteekanga mu mukono ogwa ddyo aba amaze okulaga imaamu hadithi era zagenda okuleeta zigenda kuba zigwa nnyo ku layini eyo okulaga empeta nabbi omukono gwe yagiteekangako nti gwa ddyo naye nga masala si nti bweza tewebagegattako nga bwetujja okulaba insha allahu tabaraka wa ta'ala wallahu tabaraka wataala alam kujja kwogeraku katono nnyo okukyolugalo hadithi gyetujja olaba nabbi yagaana olugalo luno olwawakati ogiteekamu empeta n'olulinaanye owaluganda bwe luli yagaana wusta wallati taliha olwawakati luno ye lwayita wusta luganda nga luganya n'olulinaanye naw tulekere mu luwala gwe n'agaana n'olwa wakati n'olugalo olulinaanye olwa wakati olubiridde kati amanyi khilafu weeri luliwa luno oba luno oluddiridde ekigalo ekisajja oba oluddiridde kannasi awo ewali ensonga awo ennene tulina giteeka mu lugalo kye biiznillah tujja bireeta ebyo muza misomo egiddako inshaallahu tabaraka wataala wallahu tabaraka wataala alamu wabaraka llahu fiikum الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم داتشي كيسغا ديو تانو انشيري وبدز زودي زودي داتشي كتانو ان شاء الله نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم kumali ya mamule kwanga kwa jie la chakili zibwa na yuko jisako ye mnini ako jisako nga Allah kubaya mugamba wa mankana ghaniyan falyastafi umutu wa vamo gage mali ya jirikele zi ya bayambe wa mulekwa wa mankana fakira buwa muavu nganayi muavu atia ino jive lako Allah ka falyakul bil maruf aliyako maruf echisani de na ye mbeda mutufu katwansport kako sasa wa hakatha katakirizi watajita andika jite mate mate no kanjiteke no yabali haki yabali takirizi wanti kampeyo kumizikiti wa hakatha la mali inakudeliva nyini yo takirizi wajiga bulabu wacho mumbeda yon nani waganti haa wagala mbulunji tuwagala chino la vana iba ino kwe salida u haki yawe kirimu genda nti omuntu alina ettaka eno nango ntwagala oteeka omuzikiti ntwagala ddiini la tulina mukakabukasa omuntu alina kyekolera ayayagadde insha allah. Nga si kya gold kya feeza oba anti kigambye mulimu abalaba nti kiyingira bintu ebiri mu baa si sunna gamba nti bwetulaba atakikoze nti sunna bwoti ogirese nga bwetulaze wano ebigambo nga tutandika obula bagamba kiri mubintu ebiri mubaha mubaha ebyo ebintu ebikkirizibwa oli bwaba ayagadde asokikola oba oyagadde okireka mu mbeera eyo nga balaba nti nabbe yakikola lwa nsonga kati bwaba mukulembeze ng'akikoze olw'ensonga balaba awo sunna sunna bagoberedde nabbi kuba nabbi naye yagikola oba yagiteekako lwa nsonga kati waba mukulembeze nga waliwo ensonga egimuteesezaako oba ali ku sunna naye ku muntu wa bulijjo nga balaba kiyingira mu bintu ebiri mu baa ebikkirizibwa oli bwaba akikoze waba takikoze tewali buzibu insha allah. Wallahu taala alam. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullah. Salatul ghaib. Naam. Bantu bakigaziya buli omu bambuli ataliwo nebamusaalira ekigambo ekyo nakikoonako ku masala ago ekigambo ekisinga okuba kituufu insha allah tugwe tusalira salatul ghaibu yoyo gwe tutegedde nti waali tebamusaalidde masalani afiriddeyo oba engo zimumize oba yagwa mu nyanja abuze tumusaalira oba gyali ali wakati mu bakafiiri mu bafaaza bapaapa tumanyi nti mu buli ngeri teri amukoze eki amusaaliddeyo gyali eyo gye yafiira mumbeere tewali nga nabbi bwe yakimanya nti basahaba gye bali baali tebannamanya sala ya mufue mu hadithi ya abu huraira nabbi naalagira ne bamusaalira yasiima ne basaalira najashi kabaka waawa we habasha kati amanyi bagamba si kino abantu kye baatanga bo bagamba buli muntu omunene mu sosayete tumusaalire kibakuba bwekityo omunene gwe baali sadde yali badde nabbi abataaliwo basahaba gye baali baali badde bamukolaki bamusaali yali badde abubakari asiddiq kati tekyali ku muntu nti buli muntu amanyiddwa ennyo kiba olabanga bwekyegendeeza ensonga eyo nabbi gye yakola ekikola olw'okuba najashi gye yali baali kibamukoze eki nekibanga mu kukifunza nti ekituufu omuntu gwe tusaalire essala eyo salatul ghaibu eyo gwe tumanyi nti gyali eyo balabika tebakoze eki amusaali wa amma mu mbeera endala tuba tulina okujja ne tubaawo olaba ne bojja nga bamaze osobola okujja kukabuli n'omukolaki n'omusaalira ne bojja nga bamaze n'okumuziika oba bwe baba bamusaalidde eddaba olwo gurupu eyamusaalidde newaba gurupu endala ze nga tebannamuziika naye osobola omumusaaliraawo tewali buzibu naye essala eyo ga nti ghaibu abali wano basaalira ali eri ali amerika ali wa kujja gyali nga tutegedde nti tebamukoze eki yamusaalidde insha allah. Wallahu taala alamu. Naam. La abo batyo anti si sunna gye baliko kati tolina kiringa bulala ti abantu batudde bagenda gabula bali muguuliza burda n'ofuluma ekyoba okoze ekyo ekituufu kati bwolaba abantu nga kibakoze kikyamu ekiri tetugiyita nga sunna wega tugamba okoze ekituufu okuba nti togoberedde abo abatali ku ki ku sunna oba ku nkola nywevu ntuufu naam abamu beetaaga kusomesa kubalaga tekituufu nabbi teyakikolanga mu mbeera mmwe gyemukikolaki gyemukikolamu insha allah. Wallahu taala alam. Obudde buweddeyo ndowooza seeka yabadde asooseka mufunze insha allah. Alaikum salaam warahmatullah. Naam. Anti kati khilafu gye tugambye eri abalaba nabbi bwaba yagaana okunywera mu bikopo ebya gold n'okubiriramu ebisuwaani eza gold okubiriramu nga bo bagamba nti nga bwe wali ku maali y'abamulekwa allah bwe yagamba ababajiria inama ya kuruna fi butoni imnawa nivaga sengori ya gula muengato yeta ina uzimu nivaga amba ina uzimu katibaba wa manyinga balaba nabi wade ya gana kulira mubiombevyo nechi ingira mune vidala nga walimu aya we ya gano kulie mali ya mulekwa nenga chingira mche okugula muengato gula muengwe na yama manjibanji baba na nivaga amba neda chitufu nabi ya gamba kulira mu tewali bujuri zibu ingiza mubino nga kuchiri echokulia nadalanga kukile chokulia nti mumbera ya bulijjo enjogera olibu agama ti oli alidde sente za gondi ekyo kiba kimanyibwa ayinza okuba nga alina kye yaguzeemu naye nga njogera ku mbeera ya sente nga yenjogera eyogerwa kati nebanga erimu kira naye manyi bangi bo batebengana ekyokuba nti senga tekiba kyakola ki kyakulya kakyakujiri kuliramu mu byombo n'okunyweramu olina kiteeka okuwunda kifo mulimu abatakigaana mubamanyi abanene nebabona abakigaana nga besembesa bujulizi obwo naddala aya eri ya suratu annisa naam wallahu alam naam alaikum salaam warahmatullah. Naam. Alwala ni mfirashi chechikolo tiyo mwana nanyini buliri nanyini mchala ya ban nanyini mwana chechikolo taina kumwesi wako ye taina kuleta umbira yuna chechikolo cho kujia konga alese vujulisi alese vujulisi abajulira naam na aladini ama manjibanji wa zigana bedeziba alasiru feche tuzimbira ko checho alwala ni mfirashi watu nabi weyaramula alayhi salatu wa salamu chechikolo bali rawe wache ya kati olo wabaa awamu enzabali na kubwa mainja wawamu fumbo ba kuwela ati akubwa migo singa yogerechi chivachi mazo yimilizao nti yoboli yao mchi mwenzi kumono mchala mfumba wana bazadiba wabamu msajiono wallahu ta'ala alam mubarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.